وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
I kada smo vas izbavili od faraonovih ljudi koji su vas najgori mukama mučili, mušku vam decu klali, a žensku u životu ostavljali, to je bilo veliko iskušenje od gospodara vašeg.